Znanost, vesolje, zabavna dejstva in na sveti. Mojih 36 tisoč dni.
Živjo in lepo pozdravljeni v naši oddaji Mojih 36 tisoč dni. Danes je to naša že peta oddaja in pogovarjali se bomo o neznanih letečih predmetih. V studiju pa smo, tako kot ponavadi, Nika,
Barbara
in Aljoša.
Tako da, zdaj bomo začeli seveda z našo priljubljeno rubriko Spoznajmo svet, kjer nam bo Barbara povedala par zanimivih dejstev o svetu.
Ali ste vedeli, da med nikoli ne splesni?
Ne, nisem vedel, mi je pa logično, ker je poln cukra.
Tako je, ja. Dejansko so arheologi v staroegipčanskih grobnicah našli lončke medu, stare več kot 3000 let.
A res?
Ja, in dejansko so bili še užitni.
Kako so vedeli, da so užitni?
Ja, verjetno je nekdo plobal, ne?
Po mojem, ja.
Ja, ni bilo.
Ampak, kaj si predstavljaš, da je nekdo jedel 3000 let star med? Školiko mora biti to vredno?
Ja. To je velika čast, če imaš to možnost v življenju. Drugače pa je med v glavnem po procentih, v največjem procentu, so sami sladkorji.
Sladkorji.
Ja, fruktoza, glukoza in še enih pet drugih cukrov zraven.
To dejansko prepleči plesen.
Ja.
Ali ste vedeli, da se flamingo lahko prehranjuje samo z glavo obrnjeno navzdol?
Ne.
Dejansko, če malo pomislimo. Flamingo, to je gobec, je kot sito, s katero zajame vodo.
Ja. Oprosti.
Na situ, na njegovem kljunu, so dlačice, na katerega se ujamejo majhni rakci in alge in se tako prehranjuje.
Torej, ja. Kljun je sito.
Dejansko je sito, ja.
Okay. Oprosti, ker se smejem, ampak ali už se malo spominja na flaminga, ki ima lih tako srajco.
Imamo enega flaminga, tam tudi mi v studiju.
Tematsko je urejeno.
Res je, ja.
Šosti. Ampak zelo zanimivo. Zelo
in
zanimivo
obrniti
dejstvo.
Glavo še na robe, ja, da bi nekaj probil.
A lahko nakažeš mogoče, kako se prihranju.
In dejmo še omeniti, kaj da to rožnato barvo flamingo. To, ne? Dejmo razkriti to dejstvo. Dejansko je barvilo karotenoid.
Karotenoid.
Ja, karotenoid, katero da rožnato barvo flamingo. To,
tako je.
Katero je v algah, s katerimi se on prehranjuje.
Ja.
Torej, ni tako kot pri delfinih, ki smo zadnjič povedali, zakaj so taki rožnati, da zaradi žil, ampak tukaj je dejansko barvilo.
Ja, ja, hrana je kriva.
Naj povemo, da beseda carrot angleško, karota italijansko, pomeni korenček,
ja,
ne? In ima ravno to barvo, oranžno, ne?
Ja.
In odtle potem
rožnato pridete. Oranžno. Ja. Ali ste vedeli, da v Mehiškem zalivu obstajajo jezera?
Ne čisto.
Ja.
To pa tudi jaz nisem.
Dejansko je v Mehiškem zalivu voda tako slana in tako gosta, da deluje in je slanica. Ne meša se z ostalo morsko vodo in dejansko ustvari tale vides podvodnega jezera. Ja. Z globino nekje od 200 do 2000 metrov in najbolj znano imenovano tudi jacuzzi obupa je jezero, ki je najbolj ugledano.
Ok. In to je logično, zato ker gre za dve različni gostoti tekočin. Ja. Eno je zelo precej slano.
Ja, gosta,
soli.
Ta je na dnu.
Ja, in potem ta je na dnu, ja, ker ima večjo gostoto, ne, je težja po domače.
Tako,
in potem se to dvoje ne meša. Ja. Zanimivo, tega nisem vedel.
Ja. Ampak potem jih lahko greš gledati kot potapljač, če jaz to prav razumem.
Ne vem, mislim, da sem nekje, zdaj se spomnim, to slišal, za ta jacuzzi de desperados, ali nekaj takega se kliče, ali de despair v angleščini, nekaj takega se kliče. Ta je znan, ki mislim, da je eden najbolj največji.
Ja, dejansko pa mislim, da, ja, samo, da je dostop, ja, možen samo z barko do določene točke in gre potem z plavanjem naprej. Ja.
Se pa to izgledi, ne? Se pa to ne vidi tako, da bi ti pogledal dol z aviona.
Ja, jaz si so precej globoko, ja, tako da je, ja, logično, da se jih ne vidi kaj tako. Ok. Ja.
Okay. Zanimivo. Še kakšna zadeva?
Ja, še nekaj jih imam. Sicer, ali ste vedeli, da so med drugo svetovno vojno Američani usposobili netopirje za obmetavanje bomb?
Ja. To sem nekaj slišal nekoč govoriti.
Po mojem je bil to drž netopirjev, v tistem trenutku, ko so oni poskušali.
A si predstavljaš tudi, ko ne topili, ne, hvala.
Vem, da so hoteli Japonce napasti s to tehniko in so delali eksperimente v Novi Mehiki, ali angliško je to New Mexico, ki je država v ZDA, mimo grede, v nekih podzemnih, ne vem, jamah, kjer so živeli te netopiri. In več ne vem, sam vem, da so to poskušali.
Kako je to zgledalo? Yes.
Kdo bi vedel, ne? Please.
Sto ljudi, sto čudi. Tudi med oficiri v vojski.
Res je.
Dalje.
Gremo naprej. Ali ste vedeli, da so edini sesalci, kateri so podvrženi, oziroma najbolj trpijo v navednicah za menopauzo, ja, dejansko sloni, kiti glavači in mi ljudje.
Oni so boji tako veliki, mi smo pa tako mehni, pa smo pod istim vplivom. Ni to malo žalostno?
Dejansko menopauza zelo podobno vpliva in je najbolj občutna pri njih.
Ti hočeš reči, da slonice znajo biti tečne občutne.
Tako.
Ja, nekaj je na temu in sicer, da drugi bolj proti koncu življenjske dobe, vem, da pride v to menopauzo oziroma se preneha menstrualni cikel, te par vrst sesalcev, kjer smo tudi mi, pa toliko prej. Ne? To sem slišal, čakaj, kaj je bilo še? Še to je ena zanimiva, zdaj se slučajno spomnim. So poskušali eno molekulo na ljudeh dati ženskam, ko so že bile v menopauzi. Se kliče, so NAD booster, poznaš ti to zademo, nikotinamid, adenin, dinukleotid, je drugače ime, pač v kemiji, nema veze. In so dajali ene pač suplemente, dodatke, ki, ko so ženske jemale te dodatke, se je menstrualni cikl povrnil nazaj.
Zelo zanimivo.
Ja, z NAD boosteri. Kateri so to, če bo kdo gledal mogoče na internetu, eden je NMN, eden je pa NR, NR, pomeni nikotinamid ribosid, ali je nikotinamide riboside angliško, drugi pa je nikotinamide mononukleotid, se nema veze, NR pa NNMN. Tako da veste, da so uspeli to vrniti nazaj in so ženske imele ponovno menstrualni cikl in so lahko zanosile.
Ja.
To so bile eksperimenti dve leti nazaj, nekaj takvega.
Sveže.
Ja. Maš še kaj zanimivega?
Ja, nekaj še imam. Na. Ali ste vedeli, da lahko oblak tehta več kot 1 milijon kilogramov?
Ja, to so vedeli.
Ja. Čeprav so videti lahki in puhasti, dejansko lahko vsebujo 1 milijon kilogramov vode.
Zelo zanimivo.
Ja, zato, ker so pa razpršene v kapljice in v takšni, na takšni površini, dejansko vidimo oblak, da lebdi.
Ja. To sem vedel, ker sem enkrat debatal, ne vem, pred enim letom. Me je en kolega ravno to spraševal. Rekel, ti, ki si bil pilot in to si vedel za to.
Ja, evo. Ja,
pa sem imela debato o oblakih, ker kadar delaš izpit za pilota, če bo bil delal, če ga zanima, šel skozi to proceduro, imaš enega od predmetov, da se naučiš vremenoslovje, da rečem.
In spoznaš vse vrste oblakov.
Ja, in kako deluje, tako naprej. In potem se ti zgodijo lahko zanimive stvari. Se spomnim, se je zgodilo meni enkrat. Sem vozil avion in je prišel nenaden sunek vetra, tako močen, da mi je sredi mirnega skoraj letalo obrnilo na glavo. Jaz nisem pričakoval, sem se ful strašil. Me je obrnilo na glavo in potem sem se vrnil nazaj in ko sem se vrnil na letališče, sem šel do teh mojih, tej naši šoli, kjer smo imeli šolo za se učiti za pilote in sem rekel, veš, kaj se mi je zgodilo, sem šel pa me je obrnilo na glavo. In rekel, kaj si videl ene oblake, ki so bili tako imenovani lentil clouds, iz tako polkrožni, malo sem rekel, ja, kaj te nismo naučili, da ne smeš tam biti? Jaz sem, o ja, shit, sem pozabil.
No, zdaj pa moje ne boš nikoli več pozabil, ne?
Ja, tako da so mi dali potem eno tako malo zaušnico.
Oblake moram odčitati in dejansko dosti povejo.
Ja. Gremo naprej.
Tako.
Še zadnjo bi dovolila.
Ja.
In sicer, ali ste vedeli, da bodo vaši lasje v 24 urah zrasli za 0,35 mm. In dejansko v 24 urah
to se zdi ful počasi.
Odpade 100 las, Nika. 100 las dnevno zgubimo.
A že imamo kje kakšno plešo?
Mislim, to gre tudi v fazah. Ne? Pač lasje imajo faze, ko odpade, pa rasti in tako naprej, potem se to menjuje. Tako da ne se bati, tih 100 las bi moglo načeloma priti nazaj, razen če pač nimate pleše v genih.
Lahko si pa zračunate, koliko denarja porabite za frizer, glede na to, da na dan zraste 0,35 mm, to je toliko in toliko od centimetrov v mesecu. in preračunate, kakšen strošek frizerja imate.
Čeprav glede odpadanja las, pa jaz mislim, da je to moškim največja taka težava. Ja. Zaradi tega, ker vidno, ko pač živi par skupaj, pa moje tako moški je prvo šokila na tem, koliko ženskam izpadajo lasje, ne? A lahko potrdiš, Aljoša?
Ja, problem je v enem hormonu in sicer gre za eno obliko testosterona, ki se kliče DHT, dihidrotestosteron, mislim, da je oznaka, me lahko ti pomagaš, ki to študiraš. In ta je v bistvu dost močnejši hormon kot sam testosteron in ta stimulira potem rast las, zato so moški bolj poraščeni zaradi tega hormona in potem v procesu staranja, zaradi tega, ker nenehno ta dlaka raste, potem pride hitreje do konca svoje življenjske dobe te celice. V bistvu te celice so našponene, da hitreje delujejo in vse, kar hitreje deluje, prej prije do konca življenjske dobe in prej umre. Ja, tako je v naravi.
Logično.
Ja. Zato moški so ponavadi prej plešasti kot to.
Kot ženski.
Ja. Obstaja pa še ena rešitev, če bo kdo doma gledal, obstajajo določene molekule in zdravila, ki blokirajo konverzijo iz testosterona v DHT obliko, in sicer so, so inhibitori 5-alfa reduktaze. Mimo grem, nema to zdaj veze, pač nema veze. V glavnem, ena od teh zdravil je finasterid, ki ga lahko jemljete. Se uporablja tudi za zdravljenje raka na prostati, ravno zaradi, teh, zaradi tega hormona, ki vpliva. In potem boste obdržali lase dlje na svoj glavi. In rezultati so kar konkretni.
Ja,
kar
so deluje. Izvedli razlikavo.
Zelo zanimivo.
Wow.
Ja. A zato ti nimaš pleše?
Ne, jaz imam genetsko to srečo, da nimamo toliko pleše po strani od očeta, od moje mame. Moj oče ja, ampak gensko naj bi bilo, ba je malce več preko mame, se govori, ni to zdaj 100% jasno. In pa sem jaz finasterid, to, kar sem zdaj omenil, spremenil v topično obliko za namazati. Zato se jaz namažem lase z raztopljeno obliko finasterida, zato da sem držal lase, če ne jaz bi bil plešast, to kar večina mojih kolegov je že po vseh plešastih in jaz bi bil z njimi notri pri svojih 52 letih in pol. Tako da finasterid je eden od trikov.
Super informacija.
Ja, ni dobro ga jemati morda oralno. Okay. Zakaj? Zato ker vpliva na testosteron, zato ker če imaš manj DHT, potem imaš manj libida, manj...
Ga znižuje.
Ga znižuje, če pa ti namažeš, potem postane gor to, pa
je
ne gre v krvi.
Lokalno, ne.
Ja. In razmer je v krvi, mislim, da tam mislim, da ena proti dva celo, ena proti tri. Smaj ga precej znižaš, če ga sam namažeš gor. Ni neka stvar, da bi vplivala. Toliko temu, ma mi nismo danes tukaj za to, Nika, za kaj smo danes
tukaj? Ja, tako kot smo že v vodu povedali, bomo danes govorili o neznanih letečih predmetih. In...
NLP.
Ja,
NLP.
UFO.
Je ali ni? Je vprašanje.
Bomo danes izvedeli, ne? Torej, jaz sem pripravila samo eno tako kratko dejstvo, kako je v bistvu Avstralska univerza Queensland nekako ugotovila, kako, mislim, izdala članek, kako je NASA opredelila, da bi mogoče zaznavali to, a dejansko obstaja življenje izven zemljsko življenje. In sicer gre za to, da so ugotovili, da obstajajo biopodpisi. Biopodpisi so v bistvu karkoli, kar nakazuje na prisotnost nekega življenja. In recimo, če damo na hitro en primer biopodpisa, to so recimo dve molekuli, kot poznamo metan in pa kisik, ki načeloma ena zraven druge brez življenja ne morata, ne obstajata, oziroma tako, recimo, če imamo metan in kisik, se pač ta metan vedno porablja.
Okay.
In brez življenja pač metan ne bi obstajal.
Se pravi, en brez drugega ne morata, zaljubljena sta.
V bistvu... Ne, lahko en brez drugega. Tako, ponavadi je tako, da je prisoten samo en. Okay. V tem primeru bi kisik bil prisoten, pa metan ne, zato ker se porablja. Na zemlji imamo pa bakterije, ki ta metan dejansko skozi proizvajajo in to nakazuje na neko življenje, zato da imamo pač na zemlji prisoten tako metan kot kisik.
Okay, samo da povemo, kaj je biopodpis, ker ljudje si to ne predstavljajo.
Mogoče.
Imamo en spekter in sicer tle frekvenca ali valovna dolžina v fiziki lambda, nema veze, to so valovi svetlobe. Okay? Tukaj je intenziteta, morda v I ali amplituda A, nema veze, skratka, koliko je nekaj močno. Ko z teleskopom opazujejo planet zelo daleč, potem to svetlobo predstavijo na tem grafu. In ta graf izgleda približno takole. Se začne neka svetloba dvigati, pol ima not neko lukno, malo dvije, pa neka lukna, pa neka lukna, pa ne vem kaj, pa gre dol. In to je ta spekter, se reče frekvenčni spekter. In tle, ki so te lukne dol, ki se to vdre, odgovarja nekemu atomu. Recimo, ne vem, kisik, O, ne vem, oglik, C, ne vem, si izmislim, dušik, N in tako naprej. In oni na bazi tega vidijo približno, kakšni atomi, ali zgašna je razmeri med temi atomi, kaj bi tam lahko bilo na tem planetu in sklepajo, da so tam molekule metana, kisika, O2, pač karkoli že. Samo da vejo, kaj je. Bio podpis.
Yeah. Okay?
Je svetloba na grafu.
Se pravi, okay? To ni podpis na enem kamnu, ki so ga našli.
Noben se ni podpisal.
Tako.
Ne.
Yeah. Okay, da gremo malo bolj konkretno, jaz imam tle eno zanimivo zgodbo, ki se je zgodila v zvezi z NLP-jem in sicer, ki se je omenila Brisbane, Avstralijo, ne, sem mimo grede živel v Melbourneu, ja, dosti časa, je tle en dogodek, ki se je zgodil, kje? V Melbourneu, v Avstraliji. Ja, leta
kot naročeno.
Kot naročeno. 1966. Zdaj bo prebrala to zgodbico, ki je osupljiva, ena najbolj osupljivih zgodb na svetu, v celoti, kar se tiče NLP-jev ali UFO pojavov. Okay?
To nas pa res zanima.
Tako da, prosim, preberi.
To se pravi, incident Westall se je zgodil 6. aprila 1966 v Melbourneu v Avstriji.
Avstraliji.
Avstraliji, pardon. To je eden najbolj znanih primerov opaženih NLP-jev v zgodovini nasploh. Okoli 11. ure dopoldne je več kot 200 učencev in učiteljev na srednji šoli, danes je to šola Westall Second...
Westall Secondary School.
Tako, ja. V predmestju v Melbourneu.
Ja, South Clayton, mislim, da je, južni Clayton. Ja, jaz to vem, ker sem tam bil, by the way.
Opazilo velik srebrn ali siv disket...
Disk.
Disk, ja, predmet dejansko, ki je priletel iz neba in prestal na travniku zraven šole.
Ja, si morate predstavljati, šola, polna učencev,
pouk,
leteči in krožnik pristane na travniku zraven šole. To se je zgodilo v Melbourneu, sredi dneva.
Predmet je nekaj časa ostal na tleh, nato pa se nenadoma dvignil 30 metrov visoko in odletel stran z ogromno hitrostjo in z grozljivim pospeškom.
Ja. To zgleda takole približno. Se si predstavljaš, gre gor, se dvigne, potem pa samo puf, zgine.
Adio.
Ja.
Dejansko imamo nekaj ključnih podrobnosti tega incidenta. NLP je bil opisan kot kovinski z škrlatnim odsevom in sijajno površino.
Lepo so da naredili. Čestitam.
Ja. Nekateri poročajo, da so bili na nebu prisotni tudi manjši objekti. Pravijo, da naj bi bila to vojaška letala.
Ja, bi bilo logično, ja. Če mene prašaš.
Očividci pravijo, da so policija in vojska zelo hitro prispele.
Oglej slučaj, kako ja. Hitro so prišli.
In naročile vsem, da naj o tem molčijo. Noben ne sme o ni čemer govoriti, kar je videl.
Povsem vsakodnevno, ne?
Prav tako so domnevno odstranili vse fizične dokaze. Ja.
Le zakaj?
Ja.
Ampak nekateri učenci trdijo, da so na mestu pristanka videli krožne odtise na tleh.
Ja, vredno. Če je pristalo, je nekaj stisnilo trave dol.
Ja, tudi te so mogli zakriti. Uradni dejanski odziv pa je bil, da je avstralska vlada nikoli ni podala nobene razlage, kaj se je v tem primeru zgodilo.
Ok, torej dejansko državni organi so zamolčali vse
skupaj. Tako. Skozi leta so nastale različne teorije, od tajnih vojaških poskusov do obiska nezemljanov, ali je bil res UFO ali ne in kaj se je zgodilo.
Ja, to je znan primer, ker je upletal 200 učencev in teh učiteljev
v šoli. Da, to veliko priče, ne?
Mislim. Ja, samo tistih tam, plus še enih par okoli je bilo. To je zelo znan primer, ker se je zgodilo sredi dneva. Tako da se človek vpraša, kaj bi to bilo, ne? Pa, predvsem pa, zakaj je prišla vojska takoj?
Ja, ja. Kako to, da so se tako hitro odzvali, ne?
Ja, dejansko stotine očividcev je bilo, ki so prikrile tale dogodek, ne, in ga zanikale, vključno z vsem šolskim osebjem, ne, in dejansko moramo vedeti, da so tam bili tudi prisotni otroci.
Ja, ja.
Otrok pa je najbolj iskreno bitje na svetu,
ne. Ja, res ne lažejo ponavadi. Ja.
Ena punca, ki je bila baje zelo blizu tega letečega krožnika, je padla celo v šok. So jo mogli zdraviti, ne, hodila k psihologu eno leto, dve, ne, da so jo dali, ne, bila čisto šokirana.
Jaz se kdo pa ne bi bil ob takem prizoru, ne?
Ja, jaz bi tukaj mogoče dodal kot zanimivost to, ne, da jaz sem se tako malo obadal, pa to gledal, te stvari, že več let, me je malo zanimalo, ne.
In kaj svoje se ugotovilo, Ljoša?
Dajmo reči tako, da kar se vidi na prvi pogled je, da se da razločiti leteče krožnike v dve grupi, bom rekel. Nekje tisti, ki so se pojavljali do prve, druge svetovne vojne, tisto, kar je bilo, rekel, v narekovajih staro, okay. In potem naenkrat pride ta moderna doba s temi novimi, recimo to je bil primer moderne dobe, kaj se je zgodilo. Zdaj, v starih, zdaj in ljudje ponavadi to mešajo skupaj, ne, in rečejo, to so leteči krožniki, in ne, gre čisto za ločene stvari, koliko se meni zdi, kar sem jaz pogledal. En primer, prvi zabeležen je bil 1440 let pred našim štetjem.
Pred našim štetjem?
V starem Egiptu.
Daleč, daleč.
Se kliče Tuli papirus, nek dokument, egipčansko besedilo, ki je sedaj izgubljeno, a je bilo prevedeno, predno se je izgubilo, v 20. stoletju, in opisuje ognjene diske, ki so se pojavili na nebu. Logična razlaga je, da so starodavne civilizacije pogosto interpretirale neznane nebesne pojave kot božanske ali nadnaravne. Možno je, da so pozvali ali komet, ali meteorit in tako naprej. Ampak to je ta kategorija tako imenovanih starih letečih predmetov. Potem je bilo še 218 pred našim štetjem v starem Rimu, pravno tako so pisali neke fantomske ladje ognjene na nebu.
V glavnem vidno je bilo v ognju, tudi tale,
ja,
na Rimu.
Ja, tudi tu je ogenj. Okay. Prav tako je potem 8. stoletje Japonska, prav tako z nekaj z ognjem. Potem imamo famozni Nuremberg, Nemčija, 1561, prav tako ogenj in te stara šola NLP-jev, bomo rekli, vedno povezane nekako z ognjem, kar je možno, da bi bili neki nebesni pač pojavi, kot je meteor ali meteorit,
ja, padne
na zemljo, meteoroid, če je majhen. Skratka, nekaj v zvezi s tem je bolj verjetno, ali so videli kakšen komet z repom. Potem pa začne naenkrat, nenadno, leta 1947 v juliju v enem mestu sta bila dva dogodka, en za drugim, in sicer drugega verjetno vsi poznajo, je bil tako imenovani Roswell, New Mexico, kjer je padel NLP in potem so hitro počistili. Pa še spet vojska, policija, klasika, ko vedno, ne, v moderna doba zmere policija, vojska, zraven takoj. In isti mesec, malo pred tem, se je zgodilo, da je Kenneth Arnold, ki je bil pilot, je vozil letala, malo predtem opazil prve leteče predmete, jih celo fotografiral iz svojega aviona, je imel, pazi, fotoaparat, ne vem kašen, in potem kasneje tudi skiciral. Jaz bom zdaj mama dvema pokazal to sliko, gledalci bojo pa videli sve to na ekranu, ne, da vidite to zadevo. Poglejte si, kaj je fotografiral, tole je fotografiral Arnold iz svojega aviona.
Celo zanimivo, kot en disk zgleda.
Ampak ker je fotografija slaba, se je potrudil in je rekel, bom jaz to narisal in je vzel nekega kolega, ki je to lepo risal in je po opisu narisal. Izgledalo pa potem tole tako, kar je on videl. Lahko povedate, kako so zgledali tako letiči krožniki. Okay. Ni slabo zasnovana ideja, kdorkoli je že ta leteči krožnik naredil, bi mu čestital, zato ker če slučajno odpove sistem za gravitacijo, zato se on lahko dvigne gor brez motorjev, če ne drugo izgleda podobno krilu, lahko naredi vzgon, pa prijadra dol. Ja, tako da ponavadi niso padli na zemljo, v zgodovini, ker so znali prijadrati dol, tisti, ki so se pa odločili, da so dizajnirali leteče krožnike samo v obliki kroga, tam vzgora ni bilo, ponavadi so tisti dol padli. Ne? Tako da bi priporočal tistim, ki dizajnirajo leteče krožnike za kogarkoli že, da je boljše, da vzamejo to prvotno idejo, ker je precej dobro, ker lahko prijadra dol, če ne drugo.
Pristane.
Ja. Zdaj pa, če da malo šalo na stran, ali bi bilo možno, da bi mi, ljudje, naredili leteči krožnik, se pravi, ali je to morda narejeno na zemlji, pa to sam skrivajo. Ne? In zdaj tukaj se ljudje razdelijo v dve grupi. Ena skupina ljudi tako reče, ne, to so nezemljani, konec debate, ne, ne se zdaj niti s tem obadati, ne, ker je vesolje veliko in življenje je lahko možno drugje in so prišli k nam na obisk. Ne. Mm-hmm. In potem so druga skupina ljudi, ki reče, ja, čakaj, mogoče pa je to tle narejeno, pa sem skrivajo. Ne. Mm-hmm. Tako nekako se razdelijo te dve grupi ljudi. Zdaj, jaz bi povedal to, imam odgovor za obe dve grupi ljudi, vas zanima?
Seveda.
Ja. Okay. Kam bi se uvrstila, mogoče, če tako?
Dejansko bi se jaz uvrstila v tiste, ki je narejeno na zemlji, mm-hmm. prikrito, skrito in delajo iz muhe slona.
Okay. Kaj pa ti misliš?
Jaz bi tudi po eni strani rekla, po drugi strani je pa vesolje tako zelo veliko, okay. da se mi zdi malo verjetno, da smo res čisto sami v vesolju. Tako da mogoče
Nika
pa je
tako upanje,
eno malo...
Da bo srečala.
Ja, upanje, da pridejo na obisk nas pogledati in videti, da smo mi dejansko zelo zaostali.
Ali tako, če vesoljci nas gledajo, pridite na eno pico, ospiljeno pivo in to bo to. Ja. Lahko grejo nazaj domov kamorkoli. Ja, teorija ne drži čisto nika, tako je povem, moram to grupo malček razočarati. Sicer drži ta tvoja teorija, da je še nekje neko življenje in tako naprej, ampak da pride do inteligentnega življenja, je zgodba precej zakomplicirana in sicer neka formula, ki pokazuje, koliko naj bi bilo ljudi še drugih ali drugih biti v vesolju. Ta formula je precej enostavna, precej znanstvenikov se strinja, da ta formula ne drži. Eden med njimi je Brian Cox, ki je znan astrofizik. On pravi, da mogoče je ena pametna civilizacija na galaksijo, kot smo mi rimska cesta. Jaz sem si to isto približno mislil, tako da zato mi je on všeč, ker smo oba prišli do istega zaključka. Zdaj mu povem pa zakaj. In tle se stvari malo zakomplicirajo. Prva stvar, da nastane neko življenje, nek planet, da se sploh začne življenje v vesolju, mora obstajati tako imenovana druga ali tretja generacija zvezd. To ljudje pozabljajo. Kaj to pomeni? Ko je vesolje narejeno, imamo v bistvu samo dva atoma. Ponavadi je to vodik pa heli. Okay? In to je ponavadi tudi v zvezdah, kot gorivo in tako naprej. Ampak mi nismo narejeni iz teh dveh atomov. Poznamo še kisik, pa oglik, pa še cel periodni sistem zraven in tako naprej. Torej, rabimo dost več lego kock za sestavljate molekule. Okay? Zato smo potem to, kar mi smo. In te lego kocke nastanejo samo v zvezdah, ko te eksplodirajo. Če ne, jih ni. Torej, zato je logično, da gre ena faza mimo eksplozije, supernove in tako naprej, tretja, zato da se ti sploh elementi ustvarijo, zato da je sploh možno začeti s temi lego kockami graditi. To pomeni, da takoj avtomatsko, če gledamo, da je vesolje staro, kot pravijo 13-14 milijard let, rabiš milijarde in milijarde let, da sploh gre ti procesi skozi, da imaš te lego kocke, da lahko zastavljaš. Torej, tako je tle se začne prvi problem. Drugi problem. Predpostavimo, da te lego kocke so se zdaj naredili in so se zdaj znašli in so se pojavili vsi ti elementi in se začne lahko nekaj graditi. In da nastane življenje. Prva stvar, ki je, če nekdo pride z drugega planeta, prvi problem, ki se sreča, je gravitacija. Ljudje čisto pozabijo na to. Tu mi imamo določeno težo. Morda že prihaja on iz drugega planeta, kjer je tam gravitacija 10-krat večja, pa bi tle dobili, da rečemo osteoporozo, tako ali kaj takega. Ali, in ne bi odgovarjalo. To je kot, da če bi ti imela zdaj na enem drugem planetu samo eno kilo, recimo, ne? Ti ne bi ustrezala, da bi bila eno kilo težka, bi se odrinila, bi skočila 100 metrov v zrak. To ne bi bilo glih tebi. Ali pa obratno. Recimo Jupiter, kot primer, čeprav je plinast, ima veze, ampak ima toliko više gravitacijo, da je se ne bi mogel premakniti. In ne bi mogel hoditi. Torej, ko pride nekdo naš planet, prvo kot prvo ni rečeno, da mu gravitacija odgovarja. To je prvi problem. Drugi, plin. Nam se zdi samo po sebi umevno, da dihamo kisik.
Ne, oni dihajo.
Lahko on ne rabi zadihati metan, si izmislim, ali nekaj drugega. In bi ga kisik zastrupil, ali obratno, se nema veze. Tako da, ali rabi dihati CO2, ko rastlina, ne znam, kakšno se je razvil njihov sistem. Torej, potem je problem plina. Potem, če gremo naprej, imamo problem temperature.
Tudi.
Ne vem, polarni medved, njemu je lepo na minus 40, ja. Minus 30, ne? Nam je pa lepo na plus 25. Ne? Torej, ni rečeno, da temperatura odgovarja. Morda so tam navajeni na plus 80 ali pa na minus 80, kaj pa vem, razumeš? Tako da ni rečeno, da mu temperatura in klima odgovarja. Tako da je dosti teh stvari, ki lahko ne odgovarjajo nekemu bitju, da bi sem prišel. Sedaj pa še en problem. življenje v vesolju, da, vsi ki razmišljajo, ampak inteligentno življenje je pa težko. Poglejmo recimo primer našega planeta Zemlja. Do danes je 99% vrst živalskih izumrlo, odkar obstaja Zemlja. Samo 1% je to, kar je ostalo. Okay? In da, trenutno imamo 8,8 milijona vseh živih organizmov, 7,7 je takih živalskih, od tega jih je 1,5 milijona približno popisanih detaljno v knjigah in si jih mi učimo in poznamo. Ampak od cele te jare kače, ki je bilo vsega skupaj, ne vem, zdaj je Ramon zgrešil, približno, znanstveniki pravijo, od 5 do 50 milijard vseh živih organizmov, tipu, odkar obstaja Zemlja,
ogromno.
Smo mi edini, ki smo prišli kolikor toliko ven pametni ljudje. Tako. Torej, tudi če imaš ti žive organizme, če pogledamo to številko, 1:5 milijard ali pa 1:50 milijard, smo prišli ven tisti, ki smo inteligentni. Zahvala česa. Ne pozabimo, da je asteroid udaril Zemljo v Jukatanu v Mehiku, kjer je ubil vse dinozaure. In to je dalo možnost mišem, majhnim mišem, tistim prednikom, da so potem se razvili ven sesalci in mi ljudje. Okay? Torej, če ne bi bilo tistega asteroida, ki je udaril v Zemljo, da je uničil naše sovražnike, da nam je dal možnost, da smo se mi razvili, bi lahko dinozavri živeli še nadaljnjih, ne vem, 200 milijonov let. Zato, ker ne pozabimo, da so živali, ki so tukaj 200, 300, 400 milijonov let še vedno na Zemlji. Od tistega obdobja. Ne? Mimo gre, krokodil je dinozaver, če niste vedeli, okay? Pa je ostal živ od tiste eksplozije, ko je udarila. Samo ne reče dinozaver, ampak če ga pogledaš, je dinozaver. Prej z jajca hodi, samo če se malo dvigne na noge, bi bil visok, bi bil taman dinozaver. Tako da, hočem povedati, da je dosti teh če se mora zgoditi pogojev, da pride ven inteligentno bitje.
Pa res je, da na Zemlji smo samo ljudje, ena vrsta, ne, ki je dejansko
samo
inteligentna
eni, ki smo
in imamo zavest. In
imamo zavest od vsega, kar je. Ne?
Tako da, poznamo, da se daje, smo samo mi.
Ko daš vse te pogoje na kup, morda ima prav Brian Cox, ki je eden najbolj znanih astrofizikov na svetu, ki reče, ma jaz mislim, da morda zna biti ena inteligentna civilizacija na galaksijo. Ena galaksija pa je mimo grede približno kot naša 400 milijard zvest. Vsaka ima še po 10 planetov, tle govorimo
ogromno
število planetov in tako naprej. Ne.
Torej smo dejansko s tem potrdili trditev, da...
Ma nismo potrdili,
nismo
da
moraš... Bi rekli, da v naši galaksiji naj bi bili sami, ne?
Dajmo reči, da smo ovrgli to skupino ljudi, ki na hitro podozame, so prišli drugi sem na obisk. Če pride en sem...
Ti si zeleni, ne, in tako, ko si jih predstavljamo. Načeloma ne, no.
Mislim, me moramo se zahvaliti predvsem History Channelu, ki dela na temu, da ljudi prepriča v to zgodbico. Vemo, vezi. V glavnem, ni za tako poenostaviti, da so prišli eni, kar sem zdaj takole. Z vsemi temi pogoji, ki smo jih navedli. Ne? In poleg tega, tudi če bi prišli sem, zakaj bi prišli sem? En, ki ima možnost priti sem, si lahko vzame celo galaksijo, kamorkoli hoče. Ne rabi priti prav sem se gužvati med nas norce, ki se še streljamo med sabo in imamo vojne po svetu. Mislim, halo, kaj ne rabi z vami? Tako da, to je toliko, da uvržimo drugo skupino. Zdaj pa še za konec, to je malo drugače, ljudje so pričakovali, da bomo govorili več, kaj se je zgodilo z letečimi krožniki, teh zgodb je dosti, ampak mi skušamo to, bi rekel, bolj znanstveno razdelati.
Tako.
Še ta druga skupina. Kaj če je narejeno na Zemlji?
In, je verjetno, ne?
Ne bomo rekli, da ne bo kdo jezen tam gor.
Imamo pa kakšne dokaze, da so in kaj sicer, našli mogoče, da jim je kaj...
Ja, zanimivo je in sicer, če greš vprašati na fakulteto fizike po svetu in tako naprej, ali je možno narediti plovilo, ki bi se samo od sebe dvignil v zrak, se pravi, da nima nekega pogona, kjer je izpuh, pa to šumi, pa ropota, pa neko gorivo in tako naprej.
Kot rakete, ne? Ja. Pač ne bi tako zgledali.
Pa dron.
Na kaj bi šlo, ja, na kaj se prilika.
Bravo, da bi se ustvarilo gravitacijo, ne? Da jaz, tako kot Zemlja vleče nas, ne? Če bi se ustvarilo neko umetno gravitacijo, s katero bi ti to plovilo pomikal. Ne? In odgovor je danes uradno ne. Kaj govoriš? to je nemogoče, mi še danes ni jasno, kaj gravitacija je, to je uradno. Ja, to
je uradno?
To je uradna pozicija. Svarej, kdorkoli bi rekel, ja, gravitacija je možno nekaj delati, ne mi ti meni govoriti, mi še danes to ne vemo. Kaj, še vedno iščemo ta delec v, ne vem, CERNu in tako naprej, še ga nismo našli, tako da to treba še biti. Skratka, odgovor je ne. Vendar.
Imamo tu tudi neuradno, ne?
Imamo tudi neuradno, s katero se tudi umetna inteligenca strinja. Jaz sem to tudi malo se je hecal in igral. In sicer, ali bi bilo možno ustvariti gravitacijo z rotirajočim nabojem? Uh-huh. Je vprašanje, se to pojavi. Ja, in sicer ideja izhaja iz tega, ne? Če elektron ima maso, ne? Masa vsaka povzroča gravitacijo, ne? Uh-huh. Kaj je elektron? Ja, rotirajoči naboj.
Ja. Ne?
In potem imamo ta elektromagnetizem in tako naprej. In večina umetne inteligence, ki sem jaz vprašal, so mi odgovorili, ja, je možno ustvariti to. Sicer bi rabo tega precej, uh-huh. ne ogromne cifre, nezamisljivo visoke vrednosti, ampak ja, bi si ti lahko ustvaril z rotirajočim nabojem dejansko gravitacijsko neko polje.
Spravi, rotacija je tista, ki bi ga dvignila ja, v zrak.
To govori. Ja. Potem sem pa rekel njemu, ok, zdaj pa gremo na formule, uh-huh. dragi moj umetna inteligenca. Dej mi ti meni povej, kaj je. In poglej, toliko da vidite, da me je umetna inteligenca tudi podala formule.
Ja, prave uh-huh. načbo.
Ki potrjujejo, da, in to lahko vidijo tudi na ekranu, ki potrjuje, da je to možno narediti. In sicer tudi ukrivljenost prostora in tako naprej. In sicer tale formula, ki jo vidite na ekranu, je sestavljena iz treh in ta drugi del, če ga samo obravnavamo, na kratko ima notri črko Q. Ma se je vidio na ekranu, ne rabim niti pisati. In ta Q pomeni naboj ali čarč, ti bi se mogla to spomniti z fizike, ker si to delala, se je pozabila.
Ja, ne vem, če. To je bilo 3 leta nazaj, tako da. Fizika ni moje.
Dobro.
In kaj predstavlja tale Q ali
osa? Naboj, okay. ki se ga lahko meri v Kolumbiji in tako naprej. Ampak se nema zdajmo reči naboj, kot uh-huh. elektrostatika, da ja. Se ljudje predstavljajo. Ja, in če bi ta Q bil ogromen,
okay.
potem bi bilo možno pač ustvariti neko merljivo, minimalno merljivo to gravitacijo. Zdaj, koliko bi mogli mi to našponati, da bi delovalo, je druga. Priča, bomo
ja,
rekli.
Uh-huh.
Poleg tega pa vse, kar se vrti, kar ima maso, med drugim tudi elektron, povzroča še en dodatni efekt. To je pa tretji del formule, ki ga vidijo na ekranu in sicer se kliče frame dragging angleško, oziroma vlečenje okvirja, kadar se masa vrti, potem za sabo uh-huh. tudi spreminja gravitacijo.
Uh-huh.
Tako da sta potem dva dela te formule, drugi in tretji, ki deluje ta formula, vidite na ekranu. Prvi del formule pa je klasična Newtonova enačba za gravitacijo, ki se uporablja potem za izračune, koliko je na planetu gravitacija za Zemljo, Luno in tako naprej. To je prvi del formule. S tem, da ima prvi del formule minus, to zato, ker se lahko charge ali naboj obrača v plus ali minus v drugi, zato so dali tam spredaj minus, toliko če koga motivni minus, ki ga vidijo na ekranu. Skratka, da spustim te formule, da vas ne morim, pa če je svetlobna hitrost, če koga zanima, re, pa razdalja med temi dvemi zadevami, če vidite na ekranu. Tako naprej pustimo sta, da ne zamoril z fiziko. Skratka, če bi tole naredili, bi bilo v teoriji mogoče narediti.
Mm-hmm.
Leteči predmet.
Zdaj, ali so ga naredili? Mi ne vemo, nočemo niti vedeti, da ne bojo nas obiskali ljudje.
Poslite nam kakšno fotografijo v komentar,
da nas ne obiskali,
če mogoče vi zasledite.
Obiščejo moži v črnem in rekli, vi niste videli nič. Mm. In mi rekli, ne, mi ne vemo nič. Ja. To je mogoče toliko v razmislek,
mm-hmm.
več jaz si ne upam govoriti. Bom ostal
mislim, da je pametno to.
Na tej liniji, že tako preveč,
ja.
mislim.
Je že na meji, ne? Tako. Ja. No, za zaključek v bistvu upamo, da vam je ta oddaja prinesla kakšno uporabno informacijo, predvsem pa to, da smo uspodbudili nek razmislek o tem, če neka izvenzemeljska bitja res lahko pridejo na Zemljo in kakšne izzive bi jim to povzročalo v bistvu, ne?
Ja. Kaj bi jim ti rekla, če bi prišli na Zemljo? Tvoje sporočilo?
Moje sporočilo? zanimivo vprašanje. Jaz bi rekla, da se imamo na zemlji ful lepo in da upam, da se imajo oni pri sebi tudi ful lepo, tako da lahko ostanemo ločeni.
Naj prinese same dobre stvari na zemljo. Ja.
To bi ti rekla.
Ja. Kaj bi pa ti povedal?
Jaz bi rekel, sedi se za mizo, svinčnik in začnemo debato.
Ti bi jih tu zadržal, ne za ene 5 do 10 let, da bi...
Ne, demo se vse, demo skozi par stvari, ki, da razčistim, da vidim.
Skrijemo se detajle.
Ja, to bi jaz naredil.
Zelo zanimivo. Lahko postite v komentarju, kaj bi pa vi sporočili izvenzemljskemu življenju, če bi ga srečali.
Tako.
Če vas zanima naša oddaja, ne, največ kar pomaga je, če delite naše objave.
Res je. S tem nas boste najboljš podprli, tako da...
Ja. Toliko o temu.
Pa stisnite kakšen like.
Ja. Sicer pa se vidimo v naslednji oddaji. Čau.
Čau.
Podcast, kjer razkrivamo skrivnosti znanosti, raziskujemo globine vesolja in se soočamo z največjimi vprašanji našega časa. Mojih 36 tisoč dni.